Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Pitäisikö EU-maille antaa riihikuivaa koronasta elpymiseen? Entä kenen pitäisi, jos pitäisi? Vaikkapa koronan runteleman Suomen palvelusektorin nostamiseksi jaloilleen. Yhteisvastuuhan on kirjattu unionin perussopimukseen, sen 3. artikla. Unioni edistää jäsenvaltioiden yhteisvastuuta. Nämä kysymykset ovat nyt pöydällä, koska EU-pelin henki on muuttunut. Sen muuttivat Saksa, Ranska ja von der Leyenin komissio, koska britit ovat poissa jaloista ja koska korona. Ja tällä viikolla kaikki EU-jäsenmaat joutuvat ottamaan kantaa näihin samoihin kysymyksiin. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Juha Jokela.
Kiitoksia.
Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja sekä tervetuloa Timo Miettinen.
Kiitos.
Eurooppa-tutkimuksen keskuksen tutkija.
Kiitos.
Niin, koronakevät murjoi tätä maanosaa aika pahasti, paikoin tosikin pahasti. Kuitenkin monet EU-maat ovat jo nyt ryhtyneet purkamaan koronarajoituksiaan etupäässä, koska tarve elvyttää maiden kärsineitä talouksia on erittäin suuri. Esimerkiksi koronaviruksesta kärsineessä Italiassa jo puretaan rajoituksia. Mutta onko tämä rajoitusten purkaminen nyt sitten ihan ok? Ja millä perusteella tätä purkamista oikein pitäisi tehdä, kun ainakaan Paavi Franciskuksen mukaan asiassa ei saisi edetä talouden ehdoilla, vaan nimenomaan pitäisi edetä ihmisten ehdoilla. Niin oletteko samoilla linjoilla, että ihmiset ovat ehdottomasti tärkeämpiä kuin talous? Näin nimittäin Paavi julisti tässä sunnuntaina Vatikaanissa.
No eiköhän tässä tietyllä tavalla olla niin kuin saman ilmiön ääressä, eli se jos taloudella menee huonosti, niin se on tietysti myös huono ihmisten kannalta. Totta kai tämän koronakriisin hoitoon liittyy sitten sellaisia akuutteja huolia ja niin kuin akuutteja arvoja, jotka liittyy tietysti ihmishenkien suojeluun, mutta kyllähän tämä jossain vaiheessa on aloitettava tämä toipuminen ja kyllähän nämä nyt pöydällä olevat ehdotukset liittyy elpymisrahastoista ja EUn toimista liittyy vahvasti myös tähän, että talous pitää saada käyntiin ja siinä tarvitaan sitten monenlaisia keinoja.
Juha.
Ja kyllähän tämä rajoituksista luopuminen tai niiden nostaminen on hyvin pitkälle kansallisen tason päätös ja siellä tietenkin näiden hallitusten vastuu kansalaistensa terveydestä ja elämästä on ollut se, mikä tässä on tullut hyvin keskeiseksi. EU-koordinaatio tai EU-tukea on sitten nimenomaan soviteltu tavallaan tähän yhteispeliin ja myös sitten tämän talouspuolen nostamiseen, siihen elpymiseen juuri, joka tästä kriisistä lähtiessä sitten tai siitä noustaessa, niin tavallaan on iso kysymys. Ja mä sanoisin, että kyllä varmasti tässä niin kuin kysymyksessä, mikä on talouden ja kansalaisen niin kuin turvallisuuden suhde, niin kyllä tässä yhä edelleen on aika vahvasti punnittu sitä tautitilannetta jokaisessa jäsenmaassa varmasti ja heidän niin kuin omien poliittisten järjestelmien puitteissa sitten on päädytty näihin päätöksiin siihen harkintaan, että näitä toimia voidaan käynnistää rajoitusten poistamiseksi.
No mikä tämä hengellisen maailman johtajan viesti tässä nyt meille on, kun hän todellakin toteaa tässä, että ihmisten parantaminen on tärkeää, ei rahan säästäminen tässä tilanteessa, koska me ihmiset olemme pyhän hengen temppeleitä, ei talous. Tämä liittyy tämä sanoma nyt tässä tilanteessa nimenomaan tähän koronatilanteeseen.
Niin, mä itse tulkitsen sitä siten, että kun me puhutaan normaalisti taloudesta ja taloudellisista toimista, niin me toimitaan tällaisen, niin kuin filosofit sanoo, utilitaristisen logiikan mukaisesti. Että me vaan lasketaan ikään kuin mekaanisesti hyötyjä ja tappioita ja yritetään löytää sellainen ratkaisu, jossa nämä hyödyt on suurimpia. Mutta silloin kun puhutaan ihmishengistä, niin puhutaan myös hieman erityyppisestä logiikasta, eli kristilliseen ajatteluun ja katoliseen ajatteluun. Sen myötä tietysti kuuluu ajatus siitä, että ihmishengen arvo on mittaamaton ja sitä ei voi niin kuin tavallaan tietyllä niin kuin samantyyppisellä logiikalla tai punninnalla vaan ikään kuin laskea yhteen ja antaa sille jotain rahallista arvoa. Vaan silloin kun me suojellaan ihmishenkiä, niin me toimitaan erityyppisen logiikan mukaisesti kuin vaan tämmöisen niin kuin kalkyylin tai utilitaristisen kalkyylin mukaisesti.
Ja kyllä mä näkisin, että ne tavallaan niin kuin analyysit, jotka esimerkiksi tähän tilanteeseen, mikä koronakriisi on aiheuttanut, on liittynyt ja myös varmasti monissa niin kuin poliittisissa keskusteluissa eri EU-jäsenmaissa. Niin tämä kysymys juuri tästä ihmiselämän terveyden ensisijaisuudesta on noussut keskiöön siinä. Ja kyllähän hallitusten linjaukset ympäri Euroopan unionia on ollut sen kaltaisia, että ensisijainen huoli on ollut nimenomaan kansalaisten terveydestä ja elämästä. Ja talous tulee sitten sen perässä. Että tämä on ehkä sellainen yksi iso kysymys, joka meille on tässä niin kuin tavallaan konkretisoitunut nyt tämän koronakriisin yhteydessä. Ja tässä yhteydessähän me ollaan myös sit puhuttu siitä, että miten tavallaan valtio on tullut takaisin kentälle niin sanotusti. Eli siinä on monta ulottuvuutta. Yksi on kansalaisten turvallisuus, joka on tietenkin valtion yksi ensisijaisimpia tehtäviä, mutta myös sitten tavallaan talouden tukemisessa, joka myös on, niin kuin tässä jo puhuttiin, turvallisuuskysymys siinä mielessä, että jos taloudelta putoaa pohja pois, niin kyllä sitä turvattu, mutta myös sitten kansalaiset syntyy. Saattaa uhata myös sitten kansalaisten terveyttä, mutta yhtä lailla tässä taloudessa, niin tavallaan sen responssin hakeminen, niin se on nimenomaan sitten tullut valtioilta, viime kädessä siis veronmaksajilta, kun tämä talousjärjestelmän omat keinot tavallaan puuttua pitää yllä järjestelmää näiden rajoitusten koronapandemian oloissa, niin ovat osoittautuneet riittämättömäksi. Eli kyllä tässä aika isoa keskustelua varmaan tullaan myös sitten käymään jatkossa siitä, että mitkä ovat nämä perusperiaatteet. Ja nyt kun on esimerkiksi tässä talouspolitiikan puolella, niin tavallaan ehkä joistakin sellaisista isoista kysymyksistä, joita pidettiin niin kuin aika koskemattomina, niin joustettu, niin tulee varmasti poliittisen keskusteluun, että näin pystyttiin tekemään pandemian oloissa, miksei näin voida tehdä sitten myös joissain muissa oloissa. Ja tämä keskustelu on vasta mun mielestä käynnistymässä ja tulee varmasti värittämään seuraavia vuosia, vuosikymmeniä.
Joo, no jätetään Franciscus, hengellisen maailman johtaja, nyt hieman taka-alalle. Hän kuitenkin toivoi tässä sunnuntain Vatikaanin puheessaan, että maailma nousisi tästä koronakriisistä aiempaa yhtenäisempänä tällaisen jakaantumisen sijaan. Mutta tällaisia samankaltaisia toiveita on myös von der Leyenin EU-komissiolla nimenomaan Euroopan suhteen. Ja siksipä jo tällä viikolla EU-jäsenmaiden pitää ottaa kantaa komission esitykseen tästä elpymisrahastosta, joka näyttää laittaneen tämän EU-pelin hengen nyt kertalaakista jopa ehkä täysin uusiksi, mutta ainakin vähintäänkin uuteen asentoon. Niin mitä meillä nyt on edessä muuta kuin tuhansia sivuja esitystekstejä alun perin Saksan ja Ranskan ajamasta elpymisrahastosta?
No tietysti meillä on tämä iso valinta sen suhteen, että hoidetaanko me tämä elvytys, jota niin kuin ilmiselvästi tarvitaan, koska tämä tiputus EUn BKT:hen tulee olemaan jotain 7-8% luokkaa. Me tarvitaan valtiota, me tarvitaan finanssipoliittista elvytystä, rahavirtoja talouteen. Hoidetaanko me se kansallisella tasolla siten, että valtiot elvyttää ja samalla me sitten ikään kuin sulkeistetaan näitä EU-tason sääntöjä, jotka liittyy valtion tukiin ja tämän tyyppisiin asioihin. Vai pystytäänkö me tekemään tätä elvytystä EUn tasolla? Ja tässä on nyt ollut pitkin kevättä, koronakevättä erilaisia malleja. Ensimmäinenhän oli tämä euroryhmän sisäinen keskustelu siitä, että tulisiko tämmöisiä esimerkiksi eurobondeja, yhteisvastuullista velkaa, jotka voisi tulla osaksi ikään kuin, jolla voitaisiin korvata osa tästä kansallisesta velasta. Koska tietysti euromaat haluaa välttää sen tilanteen, joka meillä oli eurokriisin aikana, jolloin tämä ylivelkaantuminen johti siihen, että tietyillä mailla oli hankaluuksia saada matalakorkoista lainaa markkinoilta. No nyt kun tämä hanke selkeästi kaatui ja nämä euroalueen toimet ne on hieman pienempiä, niistä me ollaan jo puhuttukin varmaan aikaisemmissa lähetyksissä, niin tämä tuli ikään kuin korvaamaan tätä lähestymistapaa. Eli ajatuksena se, että entä jos tätä EU-velkaa ei haluta kasvattaa kansallisella tasolla, tai sitten me ei haluta massiivisesti lisätä EU-jäsenmaksuja, mikä olisi toinen vaihtoehto. Niin tämä on ikään kuin kolmas looginen vaihtoehto, eli annetaan Euroopalle unionille mahdollisuus ottaa omaa velkaantua ja luoda sitä kautta niitä rahavirtoja talouteen. Eli tämä on ikään kuin tämmöistä niin kuin ratkaisujen pois sulkemisen kautta edetty tietynlaiseen niin kuin loogiseen vaihtoehtoon, joka on totta kai iso poliittinen askel.
Juha, mitä meillä on edessä muuta kuin tuhansia sivuja, vaikeaselkoisia, monen tapaan tulkittavissa olevia aiheita?
No kyllä tässä poliittisesti on edessä aika isoja kysymyksiä liittyen sitten unionin luonteeseen myös ja EUn kehitykseen, EUn tulevaisuuteen. Nyt tämä esitys, joka tulee pöydälle tai on pöydällä jo ja josta nyt jäsenvaltiot keskustelee, niin sehän on hyvin pitkälle rakennettu väliaikaiseksi tavallaan tavaksi toimia. Ja mun mielestä on aika mielenkiintoista ollut seurata esimerkiksi liittokansleri Merkelin puhetta liittyen juuri tähän väliaikaisuuteen. Ja hänen puheen parressaan korostuu se, että mikäli sitten katsotaan, että joitakin ulottuvuuksia tästä sovitusta ratkaisusta halutaan esimerkiksi ottaa EU-hun sitten niin kuin pysyvämmin käyttöön, niin tämä edellyttäisi sitten tätä EUn tulevaisuuskeskustelua, johon nyt avautuu mahdollisuus, kun on päätetty järjestää tämä tulevaisuuskonferenssi, joka tapauksessa EU-tulevaisuuskonferenssi, ja myös sitten näitä perussopimusten tarkastelua, että se ei voi olla tavallaan tabuasia, vaan sitten täytyy siihen suuntaan lähteä kulkemaan. Ja kyllä, niin kuin Timo tuossa analysoi, että on tavallaan suljettu erilaisia ratkaisuja pois, niin mun mielestä tässä myös unionin luonteeseen liittyen aika iso kysymys on juuri tuo solidaarisuus, jonka nostit tuossa alussa myös esiin. Ja se, että miten tämä kriisi nyt sitten tavallaan koettelee tällä kertaa toki kaikkia jäsenmaita, mutta joitakin jäsenmaita enemmän kuin toisia. Ja silloin, jos tavallaan lähdetään siitä näkökulmasta, että hoidettaisiin tämä vain kansallisesti, niin sehän tarkoittaa sitä, että myös sitten erot jäsenmaiden välillä kasvavat entisestään, koska me tiedetään jo, että ne maat, jotka ovat tämän kriisin kourissa olleet, ovat myös sitten niitä maita, jotka olivat kaikkein pahiten eurokriisin kourissa. Ei nyt ihan yksi yhteen, mutta kuitenkin. Etelässä on tämä kriisi runnellut yhteiskuntia, taloutta ehkä kaikkein pahiten. Ja siinä mielessä mun mielestä kysymys, joka 103. artiklasta tulee, eli mikä on tämä yhteisvastuu, mikä on solidaarisuus, niin se on nyt nostettu sitten tässä keskustelussa myös pöytään. Ja EU-tutkijan näkökulmasta tämä on hyvin tervetullutta nyt tämä keskustelu. Et esimerkiksi eurokriisin yhteydessä, niin aika paljon me tutkijat pohdimme sitä, että nyt olisi on nämä kriisiratkaisut olemassa pöydällä, on tulevaisuuden suunnitelmat pöydällä. Ja kun eurokriisi alkoi väistyä, niin me varmaan Timonkin kanssa molemmat peräänkuulutettiin, että nyt hyvän sään aikana olisi tavallaan hyvä ratkaista nyt esimerkiksi euron vakauteen liittyvät mahdolliset haasteet tulevien kriisien oloissa. Tai sitten yleisemmin unionin, niin kuin mehän puhumme talous- ja valuuttaunionista, talous- ja rahaunionista, niin EU:n talouteen kiristyvässä globaalissa kilpailuasetelmassa liittyvät kysymykset. Ja kai se tosiasia on se, että oikeastaan mitään suuria ratkaisuja tässä ei ole pystytty tekemään, ja nyt sitten ne ovat taas sylissä, kun kriisi Eurooppaa runtelee.
Tämähän on siis oikeastaan ihan sama kysymys, taakanjakokysymys. Taakanjako liittyy tietysti pakolaispolitiikkaa suoraan, että mitenkä turvapaikanhakijoita sijoitetaan EU-maiden sisällä, mutta tämä yhteisvastuu kysymys ja nimenomaan siitä, että mihinkä kohdin Eurooppaa nyt koronapandemia on pahiten iskenyt, ja jos puhutaan niistä taloudellisista vaikutuksista, niin sitähän ei vielä tiedetä. Että esimerkiksi Suomen osalta niin emme tiedä, että minkälaiset lopulliset nämä talousvaikutukset meille todella tulee olemaan, että missä sitä taakkaa pitää kantaa kaikista eniten Euroopan mantereella.
Joo, ja tämä on varmaan yksi niin kuin keskeisimpiä kriittisiä kysymyksiä nyt, kun tätäkin ehdotusta lähdetään tarkastelemaan kansallisissa parlamenteissa, mukaan lukien Suomessa tällä viikolla eduskunnassakin on useampia käsittelyjä eri valiokunnissa. Ja nyt tällä hetkellä tämä paketti on rakennettu siten, että sen kriteereissä painottuu ainakin kaksi seikkaa. Ensimmäinen on tämä suhteellinen kehitysaste, eli bruttokansantuotteen taso per capita, eli per ihminen, mikä on ikään kuin elintaso kulloisessakin maassa. Ja sitten siinä on tällainen vuodesta 2015 vuoteen 2019 työttömyysaste suhteessa EUn keskiarvoon. Ja on totta, että nämä kriteerit ei suoraan käsittele tätä koronakriisiä, mutta mä luulen, että komission ajattelussa, tai se lähtee siitä, että niiden vaikutusten estimointi on tässä vaiheessa vielä niin hankalaa ja semmoista niin kuin ikään kuin hyvää ja toimivaa kaavaa siihen ei ole löydetty, joten tämä on ollut tämmöinen kompromissiratkaisu, mutta ei se varmastikaan ole optimaalinen. Mä luulen, että se on myös yksi asia, jota tässä tulevassa pohdinnassa nyt mietitään.
Niin, siis työttömyystilanteethan ovat lähtökohtaisesti jo eri jäsenmaissa hyvin erikaltaisia tai erilaisia.
Kyllä, mutta on myös perusteita tietysti tukea sellaisia maita, joissa tämä työttömyys on korkeammalla tasolla ja joissa tätä tuotantokuilua niin sanotusti on enemmän, koska siellähän tällä finanssipoliittisella elvytyksellä sitten on suurempi vaikutus.
Totta.
Joo, se on aivan totta, että kyllähän tämä paketti ja nämä toimet, joita nyt on jo hyväksytty ja mitä nyt on pöydällä, niin kyllähän ne perustuu tähän tavallaan ensireaktioon ja siihen tietoon, mitä ensikädessä tästä kriisistä on saatu sekä niin kuin talouden puolella että muuten. Ja kyllä mä uskoisin, että tässä joudutaan varmasti niin kuin tarkastelemaan tulevien kuukausien tai erityisesti vuosien aikana sitä, että miten tavallaan sitten suunnataan mahdollisesti näitä nyt käyttöön otettavia varoja, sitä yhteisvastuuta. Ja siinä mielessä tietenkin tämä esitys on myös aika mielenkiintoinen, että siellähän on tämä elpymisrahasto, mutta siellä on myös nämä lisäpanostukset sitten EUn rahoituskehyksiin, eli EUn budjettiin. Ja tässähän on koko ajan myös keskustelussa olla, kun puhutaan EUn budjetista, että on esitetty, että siellä pitäisi olla myös sitten liikkumavaraa näiden keskeisten menoerien kohdalla, jotta voidaan sitten muuttuvissa tilanteissa tehdä myös niin kuin uudelleen suuntauksia. Ja tämä keskustelu on varmasti niin kuin myös sitten edessä liittyen sitten ehkä erityisesti tähän MFF-kirjainyhdistelmään, eli tähän monivuotiseen rahoituskehykseen, joka tarkoittaa sitä 7 vuoden kehystä EUn budjeteille.
Joo, ja tosiaan niin, että kun tämä EUn ikään kuin finanssipoliittinen kapasiteetti tässä vaiheessa olisi se 500 miljardia, niin siitä noin 2/3 olisi tätä elpymisrahastoa ja 1/3 tätä rakennerahaston kautta kanavoitavaa tukea, jonka sitten perusteet tulee sitten tästä ikään kuin maantalouden kehitysasteesta.
Kyllä. Mutta mielenkiintoista mun mielestä, jos katsotaan sinne eurokriisiin ja katsotaan myös sitten tätä Saksa-Ranska-konsensusta, ehkä me mennään siihen, niin tässä on myös mielenkiintoinen ulottuvuus siinä mielessä, että nyt on nimenomaan ehkä sitten sen aika perinteinen saksalainen linja otettu käyttöön tässä elpymispaketissa kokonaisuudessaan. Eli jos me mietimme sitä tilannetta, jossa Ranskasta on peräänkuulutettu mittavia euroaluetta koskevia uudistuksia jo ennen presidentti Macronia, mutta nyt erityisesti hänen vaalivoittonsa jälkeen, ja näihin Saksa ei juurikaan ole pystynyt ehkä sisäpoliittisesta syystä, tai sitten Saksa ei ole halunnut vastata. Niin nämä Ranskan esityksethän on lähtenyt hyvin pitkälle siitä, että luotaisiin tavallaan euroalueelle tällaista omaa hallintoa, eli luotaisiin euroalueelle oma hallitus, jopa presidentti, vähintään valtiovarainministeri, ja nämä olisivat sitten tavallaan ehkä ankkuroituisivat vahvasti EU-neuvostoon ja sitä kautta olisivat ehkä tämmöinen uusi ulottuvuus tai uusi vanha ulottuvuus, hallitusten välinen ulottuvuus tässä integraatiossa. Ja nyt ollaan menossa siihen suuntaan, että nimenomaisesti halutaan korostaa komission roolia EU:n koko budjettia, tätä rahoituskehystä. Euroopan parlamenttia. Ja tämä on hyvin perinteinen saksalainen lähestymistapa tähän tavallaan unionin vallan jakoon nimenomaan siellä unionin poliittisen järjestelmän sisällä.
Joo, ja vielä eurooppalainen ohjausjakso siihen päälle, kyllä, että joka olisi keskeinen mekanismi, kun tarkastellaan sitä, mihin näitä rahoja käytetään, niin se tarkoittaisi myös tietysti komission vallan lisääntymistä.
Tämä on mielenkiintoinen, erittäin hyvä huomio, koska siis laajemmassa julkisuudessa ja erityisesti sanotaan, että Pohjois-Euroopassa tähän on nimenomaan tulkittu Ranskan aloitteeksi. Nyt Ranska vie tätä pakettia eteenpäin ja Saksa vaan tulee perässä ja vikisee, ja nyt niin kuin Euroopan niin on ranskalaistuu.
Joo, ja tämä on niinku musta iso kysymys siitä, että mikä on oikeastaan niinku Saksan linja. Ja mekin ollaan tässäkin ohjelmassa puhuttu paljon siitä, että kyllä saksalaista ajattelua, tietysti sitä luonnehtii tämmöinen tietynlainen periaatteellisuus, että mennään tämä niinku säännöt edellä. Mutta sitten jo eurokriisi on osoittanut, että monessa mielessä niinku ymmärtääkseen Saksaa, niin pitää ymmärtää sitä, että minkälaisia kompromisseja Saksa on valmis tekemään. Ja mikä on se niin kuin, ikään kuin suuri päämäärä siellä takana, jota voidaan sitten tavoitella, tai jonka edestä sitten jotain yksittäisiä tavoitteita voidaan uhrata.
Ja, mikä se on?
Ja tässä mä ajattelen, että se on, tämä liittyy tähän euroalueen niin kuin perusrakenteisiin. Että se, että niin kuin euroalue ja EU kokonaisuudessaan säilyy tietynlaisen niin kuin sääntöpohjaisena kokonaisuutena, jossa on vahva kilpailulainsäädäntö, jossa on sitten keskuspankin asema suhteessa kansallisvaltioihin on kuitenkin tämmöinen neutraali ja toimeenpaneva, jolle ei sitten anneta mielellään esimerkiksi suoraa oikeutta rahoittaa jäsenvaltioita, joissa sitten laajemminkin tämmöinen niin kuin sääntöpohjainen lähestymistapa tähän talouskoordinaatioon säilyy. Ja tämä on niin kuin ikään kuin se, tässä vaiheessa se kompromissi, jonka Saksa on valmis tekemään pitääkseen yllä tämän perusrakenteen. Toinen näkökulma liittyy tähän, mistä paljon myös ihmiset pyörittelee, että ikään kuin Saksan pankeilla on paljon näitä saatavia Etelä-Euroopasta, että pelastetaanko tässä vaan saksalaisia pankkeja. Ja mä luulen, että tämä on hieman yksipuolinen kuva tästä tilanteesta, että Saksan näkökulmasta mun nähdäkseni painottuu kuitenkin enemmän niin kuin nämä Saksan talouden intressit, eli Saksa myy omia autojaan Italiaan ja muutenkin tämä niin kuin sidos Etelä-Eurooppaan on paljon tiukempi kuin ehkä sitten monilla näillä Pohjois-Euroopan ikään kuin tiukempaa linjaa edustavilla valtioilla, joten en usko, että tämä pankkisektorin niin kuin riskit tai tämä niin kuin eurokriisin aikainen narratiivi, että tässä pelastetaan saksalaisia ja ranskalaisia pankkeja, mä en usko, että se painottuu tässä Saksan omassa ajattelussa niinkään paljon.
Juha.
Ja kyllä mä sanoisin, että Saksalla on vahvat talousintressit tietenkin tässä ja kyllähän Saksa on pyrkinyt sitä myös sitä aika pontevasti koko unionin alueella edistämään ja mä uskoisin, että tässä on jossain määrin jopa onnistuttu. Kyllähän meillä täällä Suomessakin keskustellaan hyvin paljon siitä, että kun meillä on vientivetoinen talous ja me tiedetään globaalin viennin ja talouden kauppapolitiikan niin kuin haasteet niin laajassa mittakaavassa, niin kyllä tämä EUn sisämarkkina, meidän kotimarkkina on tavallaan se aika keskeinen ulottuvuus. Ja siinä mielessä, kun puhutaan sitten yhteisvastuusta, solidarisuudesta, niin kyllähän siihen liittyy myös sitten oma etu hyvin usein myös siinä mielessä. Ja Saksan lausunnoissa tämä on ollut hyvin alkuvaiheessa itse asiassa tässä kriisissä jo mukana. Liittopresidentti Steinmeier nosti asian esiin hyvin vahvasti, että Saksa ei voi nousta tästä kriisistä yksin, vaan Saksa tarvitsee vahvat nousevat naapurit ympärilleen. Ja siinä mielessä niin tämä on mielenkiintoinen kysymys. Mutta mä ehkä vielä palaisin tähän niin Saksan niin sääntöperustaisuuteen, mutta niin euroalueen hallinnassa, EU-hallinnassa, mutta ehkä myös sit siihen niin tavallaan poliittisen järjestelmän luonteeseen. Ja nämä säännöthän on siinä tavallaan keskiössä, mutta siellä on myös sitten näiden niin instituutioiden välisen tasapaino niin sanotusti keskiössä ja myös se sitten tavallaan poliittinen niin kuin oikeutus, joka tulee sitten sieltä vaalien kautta ja eri tasoilla. Ja tässä Saksa hakee hyvin tällaista selvä rajaista järjestelmää ja siinä mielessä säännöt siellä taustalla sen luovat, mutta myös sitten se, että nämä päätökset tehdään todellakin unionissa komission esityksestä ja sitten meillä on kaksi lakia säätävää instituutiota, Euroopan parlamentti ja neuvosto ja siitä sitten lainsäädäntö syntyy ja mun mielestä tämä on ollut mielenkiintoinen niin kuin kehityskulku nyt tässä elpymisrahastoon liittyen juuri näihin esityksiin eli mehän hieman pohdimme sitä jo Merkelin kauden alkaessa, että miten mahdollisesti Angela Merkel muuttaa tätä Saksan pitkää linjaa. Ja silloin, kun Lissabonin sopimus toimeenpantiin, niin Merkelin puhetta, jossa hän puhui, että me voimme nyt, niin kuin, meidän ei pitäisi puhua enää tästä yhteisömetodista, vaan meidän pitäisi puhua unionin metodista. Sen nähtiin ehkä merkitsevän sellaista liikettä, että Saksa on ehkä valmis niin kuin jossain määrin liikkumaan tässä perusasetelmassa näiden instituutioiden välisen tasapainonkin liittyen. Tähän liittyy juuri se, että Euroopan neuvostosta tehtiin täysverinen instituutio ja monet ovat tulkinneet, että jäsenmaiden, erityisesti Suiden ja suurien jäsenmaiden rooli on tässä kasvanut. No sitten tuli eurokriisi ja siellä sitten keskusteltiin aika pitkälle siitä, että miten tätä kriisiä hallitaan ja vakausvälinehän on luotu sitten tällaisena niin kuin omana instituutionaan tänne järjestelmän reunoille ja viitilöi myös hallitusten välisen suuntaan. Ja tässä niin kuin myös pohdittiin, että onko Saksa muuttamassa tässä suhteessa niin kuin Saksan omat edut halu hallita sitä vakausmekanismia, olla mukana niissä päätöksissä, koska Saksa sitä rahoittaa, niin olisi keskiössä. Ja nyt me voidaan sitten miettiä, että kun tämä esitys on pöydällä, niin ollaanko tässä kuitenkin sitten sementöimässä sitä aika perinteistä saksalaista lähestymistapaa näiden instituutioiden välisestä tasapainosta ja myös sitten siitä päätöksentekojärjestyksestä niin kuin unionissa. Ja tämä on mun mielestä keskeinen kysymys, just jos me pohditaan sitä, että nämä nyt väliaikaiseksi, tai mihin nämä niin sanotusti väliaikaiseksi suunnitellut esitykset sitten unionia pidemmässä juoksussa vievät.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on Juha Jokela, ulkopoliittisen instituutin ohjelman johtaja sekä Timo Miettinen, Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Ja tämä on nyt siis sellainen tilanne, että aika paljon Saksan ympärille tuntuu jälleen kerran kietoutuvan moni asia, ja se kysymyshän on tietysti niin, tai se menee siihen suuntaan, että onko pieni Suomi tässä yhteydessä nyt sitten kuin ajopuu, vai Koskivene, eli virran vietämänä ja sen armoilla vai kyli vahva luoviakseen näissä Euroopan poliittisissa tyrskyissä. Ja tällä viikollahan EU-maat käsittelevät komission esitystä tästä elpymisrahastosta ja jäsenmaiden EU-lähettiläät yrittävät hieroa sopua tästä yhteisestä rahankäytöstä. Myös Suomessa hallituksen EU-ministerivaliokunta pui komission esitystä ja samoin eduskunta, kuten Timo tässä jo mainitsi. Ja viimeistään viikon päästä, eli 9. kesäkuuta, jolloin pidetään EU-talousministerien ECOFIN-kokous, niin myös Suomen kannan pitää olla selvillä. Niin mihin kaikkien Suomen nyt sitten pitää vastata? Mitä meidän tästä pitäisi ajatella poliittisella tasolla tästä kokonaisuudesta?
No tietysti Suomi on näiden niin kuin samojen valintojen edessä, mistä me ollaan jo puhuttu, eli onko Suomen linja se, että mikä Suomen linja on ylipäätänsä tämän kysymykseen kansallisen ja EU-tason elvytyksen suhteesta. Eli hyväksyykö Suomi nyt tämän komission peruslinjan, joka on se, että tätä lähettäisiin nyt enemmän painottamaan sitä EU-puolta ja sitten vähitellen yritettäisiin palauttaa esimerkiksi näitä EU-kilpailulainsäädäntöä, jolloin sitten tämmöiset niin kuin massiiviset esimerkiksi Saksan tekemät pelastuspaketit omalle lentoteollisuudelleen, autoteollisuudelleen, niistä pystyttäisiin pääsemään irti. No toinen liittyy sitten näihin oikeudellisiin kysymyksiin, miten vakavana Suomi näkee tämän haasteet nykyiselle perussopimukselle. Itse näkisin, että tällä kertaa ongelmana ei ole niinkään tämä yksittäisten valtioiden ikään kuin pelastaminen, joka oli se eurokriisin suuri kysymys, jolloin pohdittiin sitä, että heitetäänkö nämä no bailout-säännöt nyt roskiin, vaan nyt kun kyseessä olisi EU-tason instrumentti, niin ne keskeisimmät ongelmat koskee sitten varmasti tätä artiklaa 310, joka liittyy tähän EU-budjetin tasapainoon.
Meillähän presidentti kyllä tuntuu pyörittävän tätä kelaa niin kuin julkisuudessa aika isostikin edelleen.
Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, mutta jos nyt lyhyesti vielä niin kuin, luulisin, että Suomen kannalta tämä keskeisin oikeudellinen tarkastelu liittyy tähän, että voiko Suomi hyväksyä tällaisen ratkaisun, jossa EU-budjetin kylkeen tehdään tällainen elpymisrahasto, jonka rahoitukseen sit liittyy olennaisia epävarmuuksia, kun liittyen esimerkiksi näihin EU-tason verojen keräämiseen. Eli siinä tämä perussopimusten pohja ei välttämättä tällaisenään enää riitä. Ja pystyykö Suomi sitoutumaan tämän tyyppiseen epävarmuuteen? No sitten on tietysti nämä kysymykset ihan rahan jaosta, että pitääkö Suomi näitä kriteerejä oikeudenmukaisena, pitäisikö niissä painottua enemmän tämä niin kuin aktuaalinen koronaisku, pitäisikö tätä pakettia suunnata enemmän suorasta rahoituksesta lainoihin. Tämä on varmasti sellainen, joka painottuu Suomen kannassa. Ja myöskin se, että sitten semmoinen tietty, niin kuin, minkä itse toivoisin, että nousisi esiin, on semmoinen, niin kuin, että kaikkien ei voi sanoa ei. Eli tätä finanssipoliittista elvytystä tarvitaan, ja Suomen pitää ikään kuin tässä olla viisas ja valita se paras keino.
Valita taistelunsa.
Ja ikään kuin kyllä mä tässä suhteessa ajattelisin, että on totta kai mahdollista, että tai niin kuin hyvin, varmasti hyvä ratkaisu voitaisiin päästä myös tämän kansallisen tason elvytyksen kautta, mutta se luultavasti sitten vaatisi ehkä radikaalimpia ratkaisuja liittyen euroalueen sisäisiin velkajärjestelyihin. Ja voi olla, että ne olisi oikeudellisesti jopa helpompia kuin tämä EU-tason elvytys, mutta että ne on myös niin kuin poliittisesti aika tulenarkoja kysymyksiä, jos ruvetaan niin kuin esimerkiksi velkaa muuttamaan tämmöiseksi ikuisuuslainoiksi ja joiden nollakorkoiseksi ikuisuuslainaksi, joka olisi sitten käytännössä tarkoittaisi velkahelpotusta yksittäisille maille. Joten tämä on niin kuin, kuitenkin tämä EU-tason ratkaisu ikään kuin poliittisesti tapa pitää kiinni myös tietyistä ratkaisuista ja tietyistä arvoista, jotka on ehkä Suomelle keskeisiä, mutta sitten tietysti myös tehdä EU:sta ainakin väliaikaisesti hyvin erityyppinen toimija kuin aikaisemmin.
No tämähän nyt siis, ainakin tähän, mitä tähän velkaan tulee, niin tämä paperihan nyt vaikuttaa siltä, että milloinkaan niitä lainoja sitten oikein tässä nyt maksellaan takaisin, ja kuka täällä nyt on sitten enää siinä vaiheessa todistamassa niiden lainojen takaisinmaksua, kun ensimmäiset tulevat vasta 2028 ja viimeiset sitten ikään kuin lainan lyhennykset 2058. Ja nyt tämä esityshän on ankkuroitu tähän tulevan 7 vuoden rahoituskehykseen, ja sen aikanahan siis korot ovat valistuneimpienkin arvioiden mukaan niin täysin olemattomia todennäköisesti. Ja siis EU-luottoluokitus, jos EU ottaisi lainaa markkinoilta, niin se mitä suuremmalla todennäköisyydellä olisi parasta AAA-luokkaa. ja jos tämä EU-laina niin on kuin valtion laina, niin milloin sitä nyt ylipäänsä maksetaan edes takaisin, koska mehän tiedämme sen, että valtionlainojahan uusitaan jatkuvasti. Ja edelleenkin siis kansainvälisillä markkinoillahan roikkuu sellaisia valtionlainoja, jotka on otettu ties koska viimeksi. Siis tämä häntähän, tämä velan häntä ja lainan häntähän on joka tapauksessa siis järkyttävän pitkä.
No tässä on mielenkiintoista nyt nähdä sitten, että miten tämä kompromissi jäsenvaltioiden välillä niin kuin syntyy ja mitkä ne niin kuin konkreettiset yksityiskohdat sitten ovat. Tietenkin tässä nyt lähdetään sitä väliaikaisratkaisusta kuitenkin, ja me niin kuin tässä juuri kuultiin, niin se on hyvin pitkä se väliaikaisratkaisu siinä mielessä, että vaikka se toiminta nyt keskittyy näihin seuraavaan 3-4 vuoteen ja sitten 7 vuoden rahoituskehys, niin sitä velkaa maksetaan pois hyvin pitkä aika. Mutta silloin mä uskoisin, että tällaisen niin kuin velan niin kuin uudelleen rahoittaminen, lainoittaminen ja samalla se velan maksuun liittyvät yksityiskohdat niin tavallaan palaavat pöydälle. Et tästähän tätä esitystä on nimenomaisesti syytetty, että se ei ole kovin yksityiskohtainen siitä, että miten sitten itse asiassa tämä velka maksetaan takaisin. Ja nämä tulevat olemaan sitten niitä jatkon kannalta niin kuin keskeisiä merkittäviä kysymyksiä. Eli jos pidetään kiinni sitten siitä, että se velka maksetaan takaisin, että sitä ei oteta lisää niin kuin tämän velan hoitamiseksi, niin silloinhan joudutaan sitten juuri katsomaan sitä, että missä suhteessa jäsenmaksuosuudet maksavat sitten takaisin tätä velkaa, missä suhteessa voidaan siirtyä näihin unionin omien varojen lisäämiseen, jotka ovat veroluonteisia maksuja. Kysymyksessä on ollut tällaiset uudenlaiset verot, ei siis tulovero esimerkiksi, vaan muovivero, digivero, hiilitullit, jotka ovat sitten taas ehkä kauppapolitiikkaan liittyvä niin kuin käsite enemmän. Ja tämän kautta sitä voitaisiin maksaa. Mutta nämä on ne isot kysymykset, jotka tulevat olemaan sitten kuitenkin pöydällä EU:ssa jäsenvaltioissa. Ja se on varmasti nyt sitten se kysymys myös, että kuinka pitkälle nyt EU:n jäsenmaat, hallitukset haluavat nähdä, että näihin kysymyksiin annetaan vastauksia, kun tästä kompromissista ollaan sopimassa. Ja tämä on myös asia, johon täällä Suomessa erityisesti on kiinnitetty huomiota. Et siinä mielessä, vaikka on väliaikaisratkaisu, niin tähän liittyy sit selkeästi päätöksentekoa, että miten tämä väliaikaisratkaisu sitten, jos se tahdotaan, hoidetaan pois, tai mitä ulottuvuuksia siitä sitten mahdollisesti halutaan jättää pysyviksi käyttöön. Et se on se iso kysymys, johon ei välttämättä tässä hetkessä vielä pystytään antamaan ratkaisua.
Tällaista periaatteellista samanmielisyyttähän nyt tuntuisi löytyvän komission päästä sekä sitten täältä Suomesta, siis korkealta virkamiestasolta. Eli kun siis Martti Hetemäen tässä tuoreessa paperissa niin korostetaan koronakriisistä selviytymisessä nimenomaan tätä siirtymää hiilineutraaliin yhteiskuntaan ja tällaista vihersiirtymää, niin tämähän on umpivihreä tämä komissionkin esitys, että tämähän on täynnä viherveroja, että puhutaan hiilitulleista ja puhutaan muoviverosta, niin siis ilmeisesti näkemys nyt kautta Euroopan tuntuu olevan aika siis, tai mikä se teidän näkemys tai näppituntuma siitä on, että kyseenalaistetaanko sitä, kuinka laajasti poliittisella tasolla Euroopassa, että minkälaista jälleenrakennusta tässä nyt kannattaisi sitten niin kuin EU-rahoilla alkaa tekemään.
Joo, kyllä, ja mä ajattelin, että se vihreä aspekti tässä ehdotuksessa ei liity vaan siihen veroihin, joilla sitä, vaan siihen, että se on myös tapa palauttaa tämä EU:n kilpailulainsäädännön uskottavuus. Ja sitä kautta estää sellainen tilanne, jossa valtiot ikään kuin omasta kansallisesta näkökulmastaan pelastaa vain itselleen tärkeitä tuotannonaloja, johon siihen ei liity välttämättä mitään tämmöistä ympäristönäkökulmaa, vaan silloin pelastetaan. Niin kuin ollaan nyt nähty, että pelastetaan lentoyhtiöitä, pelastetaan autoteollisuutta ilman sen suurempia insentiivejä autoteollisuudelle siirtyä vaikka vähäpäästöisempään tuotantoon. Ja tässä on se idea, että kun tätä elvytystä tehdään EU-tasolla, niin silloin tähän olisi ikään kuin helpommin sidottavissa myös sellaisia tavoitteita, jotka liittyy kestävään kehitykseen. Ja se on niin kuin musta hyvin keskeinen osa tätä pakettia. No varmasti tästä käydään sitten suurta vääntöä esimerkiksi Itä-Euroopan maiden kesken tai Itä-Euroopan maiden taholta varmasti halutaan pitää kiinni näistä niin kuin perinteisistä budjetti-instrumenteista. Pohjoisessa voi olla, että katsotaan ihan hyvälläkin tätä suhtautumista tämän tyyppiseen ajattelutapaan ja sitten taas niin kuin Etelä-Euroopan mailla on omat intressinsä, mutta että ajattelisin, että tämä vihreä aspekti ei liity vaan tähän takaisinmaksuun, vaan näihin ohjausvaikutuksiin ja tapaan palauttaa tämä EU:n kilpailuympäristö.
Joo, no miten näette, että onko sitten nyt niin, että jos nämä uudet verot tulee, jotka eivät siis voi tulla muuta kuin yksimielisellä päätöksellä käsittääkseni, niin niin tuleeko silloin siis uutta valtiokohtausta takausvastuuta? Eli siis toisin sanoen, putoaako tämä EU-verojen kautta pois ikään kuin tämä ikivanha kysymys siitä, että minkälainen lisätakausvastuu nyt Suomelle tulisi? Miten näette?
Tämä onkin hyvä kysymys. En osaa välttämättä niin kuin, teknisesti sanoa, että mikä tässä on takauksen määritelmä. Että kyllähän se tietysti idea on se, että tämän, niin kuin, mun nähdäkseni se keskeinen kysymys on se, että mikä tämän ikään kuin uuden lainan vakuutena on. Ja sen vakuutena on EU-budjetti. Ja sitten tämä liittyy totta kai, niin kuin, tämä verotus liittyy siihen käsittääkseni ennen kaikkea niiden korkomenojen hoitamiseen, mutta ettei kai se sitä takausvastuuta sinänsä sieltä poista, vaan että kyllä se niin kuin on sitten, se takausvastuu sinällään säilyy, mutta se, että miten sitä rahoitetaan, niin totta kai se idea siinä muuttuu, että ei ole ideakaan, että sitten ikään kuin Suomi maksaisi niitä takaisin, mutta että mä luulen, että tämä on sen verran niin kuin tekninen yksityiskohta, johon mulla ei ole tässä vaiheessa vastausta.
Joo, kyllä mä uskon, että se takausvastuu, tässähän nyt on todellakin se ero näihin eurobondeihin liittyen. Tässä välissä on todellakin tämä EU-budjetti ja EU-komissio ottaisi sitä velkaa tätä budjettia vastaan, jonka sitten viime kädessä niin kuin jäsenvaltiot takaavat. Ja nyt se kysymys on sitten se, että uskotaan, että kansainväliset rahoitusmarkkinat uskovat, että jäsenvaltiot tämän budjetin kaikissa oloissa takaavat. Ja sehän nyt sitten tarkoittaa juuri sitä, että me keskustelemme jatkossa näistä jäsenmaksuosuuksista, nettomaksaja kysymyksestä yhä edelleen, mitkä ovat nämä jäsenmaksut ja samalla sitten millaisia muita mahdollisuuksia on tavallaan rahoittaa tätä budjettia. Siellä tavallaan tämä keskustelu sitten näistä veroluonteisista maksuista, unionin omista varoista tulee keskeiseksi kysymykseksi. No sitä myöten tietenkin sitten, kun aikanaan tätä velkaa pois maksetaan, komissiohan sitä pois sitten maksaa, niin sitä myötä tietenkin nämä vastuut täällä taustalla sitten myös jäsenvaltioiden tavallaan se epäsuora vastuu budjetin kautta tästä tulee poistumaan. Et se on se mielenkiintoinen kysymys. Se, että pystytäänkö tätä nyt paketoimaan sitten sellaiseksi paketiksi, että syntyy sellainen tulevaisuusperspektiivi, että tämä pystytään rahoittamaan jollain muulla tavoin kuin jäsenmaksuosuuksia kasvattamallaan, niin on varmasti näiden lähiviikkojen niin kuin yksi mielenkiintoinen kysymys. Ja siinä mielessä tavallaan mä uskon, että se voi olla hieman vaikeaa myydä tätä juuri sellaisena niin kuin ratkaisuna, että okei, sovitaan sitten vaan EU:n puitteissa veroista tai omien varojen kasvattamisesta ja maksetaan sitten jollain tulevaisuuden tuloilla tavallaan tätä pois, mutta kyllä se keskustelu tullaan silloin sitten käymään, kun viimeistä siinä vaiheessa, kun tämä lyhentäminen alkaa. Ja tässä sitten nähdään varmaan myös eri hallitusten välillä hieman erilaisia niin kuin linjoja siinä, että mikä nähdään, että on niin kuin unionin budjetin rahoituspohja ja mistä se, tuleeko se nimenomaan jäsenmaksuina vai tuleeko se sitten unionin omia tuloja lisäämänä. Että kyllä tässä tällaisia isoja kysymyksiä on, joista tavallaan varmasti tullaan keskustelemaan ja että kriisi tulee aktualisoimaan tämän keskustelun, josta jo puhuin, jota on pitkään perään kuulutettu. Unionin omista varoista on puhuttu vuosia tässä, niin kuin oikeastaan Mario Montin työryhmän raportin toivottiin itse asiassa viemään siihen suuntaan, että vihdoin tässä eurokriisin vanavedessä pystyttäisiin lähestymään tätä kysymystä unionin toiminnan rahoittamisesta. Euroopan parlamenttivaalien yhteydessä käytiin aika kovaa keskustelua siitä, että nyt kun kansalaisilla on tiettyjä odotuksia EU:ta kohtaan, esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyen, joka nousi yhdeksi keskeiseksi niin kuin vaalikysymykseksi itse asiassa, niin missä määrin EU:n rahoitus eli budjetti sitten mahdollistaa sen, että pystytään tavallaan poliittisesti ohjaamaan sitä EU-toimintaa siihen suuntaan, että pystytään näihin kansalaisten odotuksiin niin kuin vastaamaan. Tämä oli keskustelussa ja me tiedämme, että komissio on esittänyt ennen tätä koronakriisiä tällaista niin kuin kompromissia juuri tähän rahoituskehyksiin, ja me tiedämme, että jäsenvaltiot ovat sitten sitäkin hiianneet alaspäin. Nyt me olemme palanneet nyt siihen keskusteluun taas, huomaamme, että komissio iskee takaisin ja esittää sitten lisäyksiä rahoituskehykseen, ja siinä tietysti taustalla on tämä koronakriisi, mutta kyllä tämä EUn rahoitus ja nimenomaan se EUn budjetin koko on aika keskeinen kysymys sitten siihen kysymykseen vastattaessa, miten unioni pystyy vastaamaan kansalaisten toiveeseen, esimerkiksi Euroopan parlamenttivaalien kautta kanavoituviin toiveisiin.
Joo, lisäyksiä ja tietysti tämä tilapäisyys on tässä tämä yksi keskeinen argumentti, mutta ei nyt yritetä viedä perustuslakivaliokunnalta minkäännäköistä viittaa pois, mutta silti, onko tämä ehdotus ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa?
mikä tässä on se keskeisin argumentti?
No tämä tietysti, niin, tämä se taloudelliset sitoumukset, ovatko ne riittävän täsmällisesti esimerkiksi osoitettu tässä, että kun Suomihan ei voi tietenkään sitoutua mihinkään sellaiseen järjestelyyn, joissa näitä taloudellisia sitoumuksista ei ole arviota, tarkkaa arviota.
Niin, siis mun käsitys on se, että tämä perustuisi kuitenkin tämä ehdotus hieman erityyppiselle logiikalle kuin eurobondit, joissa sitten se logiikkahan oli se, että jos euroalue defaulttaisi nämä lainat, ei pystyisi maksamaan takaisin, niin silloin nämä siirtyisi jäsenmaiden maksettavaksi. Sitten jos kaikki muut 18 euromaata olisi samanaikaisesti maksukyvyttömiä, niin sitten nämä kaikki vastuut voisi periaatteessa tulla Suomen maksettavaksi. Tämä olisi sitten niin kuin tietysti huono tilanne monessakin suhteessa, ennen kaikkea sen takia, että sitten me ei pystyttäisi omia hyvinvointipalveluja takaamaan. Mutta käsittääkseni tätä uutta ratkaisua, en sen teknisiä yksityiskohtia ihan tältä osin tiedä, mutta että käsittääkseni tällaista niin kuin suoran siirtomahdollisuuden aktualisoiminen, se ei ole musta niin selkeästi määritetty ainakaan, että, tai en osaa kyllä sen tilannetta ihan täysin sanoa.
Joo, Suomessa on tietenkin perustuslakivaliokunnan toimii hyvin johdonmukaisesti, ja se mitä on oikeastaan eurokriisin yhteydessä jo linjattu, niin onhan se on niin kuin suodattunut myös tähän keskusteluun, jota nyt on käyty, kun on valmistauduttu sitten tähän oikeastaan euroryhmän puitteissa, laajennetun euroryhmän puitteissa solmittuihin paketteihin, jotka on jo hyväksytty, ja nyt kun tätä uutta tarkastellaan, ja varmasti se kysymys juuri siitä tarkkarajaisuudesta ja niiden vastuiden kokonaisuudesta niin kuin pahimmassa skenaariossa on ne keskeiset kysymykset, joista sitten tavallaan Suomessa perustuslain mukaan pidetään kiinni. Tähän palautuu siihen kysymykseen tästä budjettisuvereniteetistä, joka on tavallaan Suomessa eduskunnalla ja ymmärrettävästi perustuslaki valiokunta osana eduskuntaa tulee juuri tätä hyvin tarkasti niin kuin punnitsemaan. Se toinen kysymys on sitten ehkä se laajempi, että miten tämä istuu unionin perussopimuspohjaan. Ja siinä varmasti nähdään myös sitten, ja on nähtykin jo aika kiivastakin väittelyä siitä, että kuinka kestävällä pohjalla unionin perussopimusten pohjalta tämä ratkaisu nyt sitten on. Ja mä luulen, että tämäkin ratkaisu, sit kun tiedetään millaisena se syntyy, jos se syntyy, niin kyllä tullaan varmasti haastamaan sitten myös oikeudellisesti. Eli se sitten aikanaan selviää, kun EU-tuomioistuin sitten monet mahdollisia keissejä sitten tarkastelee. Mutta ehkä tähän unionin perussopimuspohjankin niin kuin liittyen ja se, että kun tässä on aika paljon ihmetelty, että minkä takia unionin perussopimukset ja niiden artiklat mahdollistavat hyvin erilaisia niin kuin tulkintoja, niin politiikan tutkijana, kun tätä unionin perussopimuspohjaa tarkastelee, niin minusta aika mielenkiintoista muistaa esimerkiksi se yritys tässä ennen Lissabonin sopimusta, kun meillä oli pöydällä tämä perustuslaillinen sopimus, niin siinä oli oikeastaan kaksi aika keskeistäkin niin kuin ajatusta. Yksi oli se, että nyt luodaan sellainen perustuslaillinen sopimus, että perussopimuksia ei ihan heti tarvitse muuttaa. Siihen oli monta syytä taustalla, mutta sen takia ehkä luotiin myös aika väljiä ja pykäliä, joiden puitteissa sitten voidaan tehdä tulkintaa. Siellä on myös hyvin paljon määräyksiä siitä, että miten EU:ssa voidaan siirtyä esimerkiksi määräenemmistöpäätökseen hyvin oikeastaan kevyellä menettelyllä. Siellä on jopa määräyksiä siitä, miten unionissa voidaan siirtyä yhteiseen puolustukseen. Se edellyttää yksimielistä päätöstä Eurooppa-neuvostosta, eli sopimuspohja on sen valtaan, että siinä on niin tavallaan varauduttu myös sitten tulevaisuuteen. Mutta se toinen iso kysymys oli myös sitten se, että tuossa perustuslaisen sopimuksen neuvotteluyhteydessä nostettiin esiin myös vahvasti se, että miten EU:ta jatkossa uudistetaan. Ja se niin kuin nimenomaan haluttiin ankkuroida tähän perussopimusmuutoksiin ja konventtiin niin sanotusti, jossa sitten nämä keskustelut EU:n suunnasta linjasta tullaan käymään. Ja tässä vaiheessa perustelu oli se, että EU:ta muutettaisiin niin sanotusti sopimus edellä. Kun se ehkä se historiallisempi katsantokanta on ollut se, että EU on tavallaan muuttunut eri tilanteissa käytäntöjen ja kriisien sanelemana, ja sitten jossain vaiheessa on tullut tarpeen niin kuin tavallaan päivittää niin sanotusti perussopimukset. Ja nyt kun me tiedetään, että tämä perustuslaillinen sopimus ei sitten mennyt läpi, niin tässäkin tapahtui sitten merkittäviä asioita. Yksi oli se, että tavallaan me lähdettiin keskustelemaan Lissabonin sopimuksesta sellaisena sopimuksena, jossa tavallaan aiempaan verrattuna ei paljoakaan niin kuin muutosta olisi. Mä muistan hyvin sen, miten sitä esiteltiin esimerkiksi komission puitteissa siten, että korostettiin aina sitä, että aiempaan perussopimukseen verrattuna tässä ei nyt suurta muutosta ole tässä, tai mikä se muutos sitten tulisi olemaan. Ja tässä yhteydessä oikeastaan meni aika pitkä aika ennen kuin me ryhdyttiin jälleen puhumaan siitä, että meidän pitäisi ottaa käyttöön niin sanotusti koko Lissabonin sopimuksen potentiaali, joka on siis keskeisiltä osin se aiempi perustuslaillinen sopimus. Mm. Ja sitten me on nähty näiden kriisien yhteydessä myös se, että EU-tahan ei ole uudistettu niin sanotusti sopimukset edellä, vaan näiden eri kriisien yhteydessä on sitten tavallaan tulkittu perussopimuspohjaa, on otettu käyttöön uusia järjestelyjä ja sitten tavallaan se kysymys aina siitä, että missä määrin ja missä vaiheessa tulee sitten nämä perussopimuksen rajat vastaan, niin on niin kuin jatkuvasti oikeastaan poliittisessa keskustelussa.
Tämä on sitä jatkumoa suoraan. No kuten aloitin tämän keskustelun siis sillä, että tätähän siis viedään eteenpäin osaltaan, tai siis Saksa ja Ranska pystyvät viemään tätä palettia eteenpäin nyt osaltaan siitä johtuen, että britit eivät ole enää jaloissa pyörimässä. Britit on tunnetusti olleet kova luu näissä Saksan ja Ranskan yhteisissä kaavailuissa nimenomaan opponoimaan niitä vastaan. Niin, tällä hetkellähän tilanne on se, että Britannian tämä sopimuksetun ero EU:sta näyttää toteutuvan vuoden lopussa, vaikka tämä korona on tietysti laittanut nämä Brexit-neuvottelutkin aika lailla sekaisin, kun molemmin puolin on sairastuttu muun muassa koronaan. Mutta tällä viikolla nyt on sitten kuitenkin sellainen tosiasia, että neljäs ja viimeinen neuvotteluviikko EU ja Britannian välillä tästä tulevasta suhteesta niin on käynnistynyt, niin mitenkäs tässä nyt sitten mennään tällä hetkellä ja kuinka kauniiseen käteen tämä lusikka tässä neuvottelupöydässä nyt pitäisi ottaa, kun Britanniahan tietysti ei aio pyytää jatkoa siirtymäkaudelle, se me tiedetään, eikä taipua EU-vaatimuksiin käytännössä missään. Sekin me tiedetään, jos kuuntelee Boris Johnsonia, viesti on selvä. Mutta toisaalta EU ei aio päästää Britanniaa nauttimaan sisämarkkinoista tuosta noin vaan.
Niin, ehkä sen verran terminologiasta, että mä sanoin, että niin kuin sopimukseton ero oli se riski, joka väistettiin silloin viime vuoden lopulla, kun Britannian vaalit käytiin ja Johnson sai mandaatin tälle omalle lähestymistavalleen. Eli sikäli niin kuin monista asioista on tietysti sovittu liittyen kansalaisten oikeuksiin näin. Mutta kyse on tästä tulevasta taloudellisesta suhteesta ja siihen liittyvästä sopimuspohjasta, millä sitä lähdetään hakemaan. Siinähän tosiaan tämä määräaika oli tämän vuoden loppuun asti, ja jos halutaan lisäaikaa vuodella tai kahdella, niin sitä pitää pyytää kesäkuun loppuun mennessä. Ja kysymykset siitä, että voidaanko tätä kiertää sitten, niin tulee varmasti esiin. Mutta että tähän Eurooppa-neuvoston huippukokoukseen juhannuksena taas on ladattu paljon odotuksia myös liittyen tähän kysymykseen. No, mitä me tiedetään näistä neuvotteluista on se, että ne ei ole edenneet mitenkään erityisen nopeasti. On paljon kiistakysymyksiä. Keskeinen kiistakysymys koskee edelleen tätä yhteisen sääntelyympäristön säilyttämistä, ja siinä osapuolet on edelleen aika kaukana toisistaan. Eli EU:n ehto sille, että tämä tuleva suhde olisi mahdollisimman likeinen ja tämä kauppasopimus mahdollisimman kattava, siihen ei liittyisi tullimaksuja tai kiintiöitä, niin on se, että Britannian pitää sitoutua tämän yhteisen sääntelyympäristön kunnioittamiseen. Ja siinä on vielä kaksi ehkä ongelmallisinta kohtaa Britannian kannalta on tämä dynaamisuus. Eli jos EU:ssa tehdään jotain muutoksia, niin pitääkö Britannian tehdä ne samat muutokset omaan kansalliseen lainsäädäntöön ja myös tämä Euroopan unionin tuomioistuimen rooli. Eli Britannia haluaa sen tyyppisen sopimuspohjan, jossa tämä Euroopan unionin tuomioistuimella ei olisi roolia näiden kysymyksen ratkaisemisessa, mikä on taas vaikea asia EU:lle, koska tämä sopimus tai sääntelykehikko kokonaisuudessaan perustuu hyvin vahvasti Euroopan unionin tulkinnoille siitä, että mitä nämä pykälät oikeastaan tarkoittaa. Ja tämä on se hankalin kysymys, ja voi olla, että monestakaan kysymyksestä ei päästä sopuun, ja tätä neuvotteluja käydään ikään kuin sektorikohtaisesti, ja se, mitä meillä on sitten loppuvuonna, niin on sopu jostain yksittäisistä sektoreista, mahdollisesti kalastuksesta, siitäkin määräaikaisesti, mikä on aina ollut Britannian vaatimus, kun EU hakee tämmöistä pitkäaikaista ratkaisua, niin se voi olla, että me ollaan näiden samojen kysymysten edessä sitten taas loppuvuodesta. Mutta ehkä vielä sen korostaisin, että tietysti tämä ei ole mikään niin kuin lopullinen ratkaisu, jota tässä haetaan, vaan totta kai Britannia voi hakea vaikka EFTA-jäsenyyttä vuonna 2022, että sinänsä tämä ei niin kuin sulje mitään porttia pois, mutta kyllähän tämän ratkaisun hakeminen nyt olisi helpompaa, kun on olemassa tämä yhteinen sopimuspohja ja tämä isku sitten talouteen olisi mahdollisimman pieni sen kautta, että tämä siirtymä olisi mahdollisimman jouheva.
Eli tavallaan ei ainakaan mitään periaatteellisesti mitään uutta länsirintamalta niin sanotusti tässä vaiheessa.
No joo, kyllä se varmasti on monenkin asiantuntijan arvio, että tässä sinne syksylle mennään ja tämä iso kysymys sitten tästä mahdollisesta jatkoajasta, niin se on nyt oikeastaan se kysymys sitten tässä kesäkuussa ja näillä tiedoilla sitä ei ole sitä pyyntöä tulossa Lontoosta, eli sitä pitäisi nimenomaan Britannian hallituksen pyytää, jotta EU voi sitten siihen reagoida. Se, että voidaanko sitten tähän keskusteluun palata, vaikka tämä erosopimus sanoo, että se on tehtävä tässä kesäkuussa se ratkaisu, niin se on sitten sellainen, josta nyt jonkun verran jo keskustellaan, mutta sen varmasti aika tulee näyttämään. Eli kysymys on varmasti sen kaltainen, että tässä ei tule kesäkuussa mitään jatkoaikapyyntöä ja sitten nämä neuvottelutahti tiivistyy. Ollaan ehkä sellaisessa asetelmassa, kun silloin aikaisemminkin tämän erosopimuksen kanssa, että se aikaraja tulee vastaan ja sitten niitä kompromisseja joudutaan tavallaan tekemään. Mä sanoisin, että ne mahdollisuudet sille, että tässä se syntyy niin kuin sopimus, nyt täytyy tietenkin muistaa, että kun tässä on vain tämän vuoden neuvotteluaika ja meillä on myös Britannian hallituksen tavoitteet tiedossa, niin tavallaan se lähtökohta, että mihinkään kovin laaja-alaiseen sopimukseen tässä ei niin kuin ylipäätään mennä ja nyt on nimenomaan keskitytty sitten tähän taloussuhteeseen ja siellä on myös sitten isoja kysymyksiä liittyen esimerkiksi sisäiseen turvallisuuteen, ulkoiseen turvallisuuteen, koko ulkopolitiikka, puolustuspolitiikka, sektori, josta Britannia ei toistaiseksi ole halunnut unionin kanssa edes keskustella näiden tulevaisuuteen neuvottelujen yhteydessä. Ja siinä mielessä, jos nyt sitten voitaisiin saavuttaa kuitenkin tällainen sopu tästä taloussuhteesta, niin se olisi kuitenkin varmasti niin kuin sellainen hyvä alku sitten sille, että tätä suhdetta voidaan jatkossakin niin kuin sitten syventää. Voidaan myös sitten ehkä näitä muita vaikeita niin kuin osa-alueita ottaa keskusteluun mukaan, erityisesti ehkä tuossa sisäisessä turvallisuudessa myös nämä kansalaisten niin kuin oikeuksiin liittyvät kysymykset, jotka on tällä hetkellä niin kuin hyvin vaikeasti ratkaistavissa EU-näkökulmasta juuri siitä syystä, että Britannia ei unionin tuomioistuimen asemaa halua tunnustaa. Mutta jos tässä käy niin, että sitä sopimusta ei sitten syystä tai toisesta synny ja sitten on jonkinnäköisiä sektorikohtaisia niin kuin tällaisia väliaikaisratkaisuja tai ehkä pysyvämpiäkin ratkaisuja, niin kyllä tästä niin kuin on puhuttu tavallaan tästä no deal kakkosesta, eli ei synny tulevan suhden sopimusta, niin kyllä siitä saattaa sitten syntyä sellainen tilanne, että on vaikea niin kuin palata kovin nopeasti tällaisen niin kuin rakentavaan neuvottelutilanteeseen, että miten tätä suhdetta niin kuin jatkossa kehitetään. Ja tässä saattaa sitten erityisesti, jos nämä vaikutukset niin kuin on ennakoitu, tulee olemaan tuntuvia Britanniankin puolella, negatiiviset vaikutukset, niin siinä saattaa olla sellaisessa ikävässä poliittisessa negatiivisessa kierteessä, jossa sitten syytellään toisiaan ja tavallaan niin kuin ei päästä siihen itse tulevan suhteen niin kuin hahmotteluun ja sopimiseen mukaan. Ja tämä on niin kuin sellainen iso riski, joka on tunnustettu ja joka sitten viitilöi siihen suuntaan, että kyllä näihin neuvotteluihin niin kuin on ladattu vielä niitä odotuksia kuitenkin sitten syksyn aikana, jotta niissä onnistuttaisiin. Ja vaikka me jälleen kerran näemme paljon uutisointia, että onko Britannia itse asiassa kiinnostunut sopimuksesta, me näemme uutisointia Britannia sitten taas, että EU ei ole kiinnostunut. Tämä on nyt osa tätä neuvotteludynamiikkaa, että mä sanoisin, että ne syksyn kuukaudet tulevat olemaan niin kuin ratkaisevia. Ja nythän on vaikea myös arvioida sitä isoa kysymystä, että miten tämä koronakriisi, niin kuin, se on totta, että se on näihin neuvotteluihin vaikuttanut, mutta kun me ollaan tässä keskusteltu hyvin paljon näistä taloudellisista vaikutuksista ja komission, tai oikeastaan EU niin kuin elpymispoluista niin sanotusti, joista nyt keskustellaan, niin on tässä myös varmasti niin kuin Lontoossa, vaikka me ei vielä viitteitä siitä nähdä, niin kyllä tämä Britannian talous yhtä lailla sitten niin kuin kansainvälinen asema niin on niin kuin keskustelussa. Ja miten tämä tulee syksyllä sitten esimerkiksi tähän niin kuin Brexit-neuvotteludynamiikkaan, tulevaisuuteen neuvotteludynamiikkaan mahdollisesti vaikuttamaan, niin se on vielä asia, jota emme tiedä. Kuten me olemme tässä puhuneet, niin me olemme hyvin ensivaiheessa itse asiassa tässä koronakriisissä. Ja millaiset ne vaikutukset tulevat olemaan, niin se on sitten yksi asia, joka saattaa lisätä vaikeuskerrointa tai sitten saattaa tarjota jotain mahdollisuuksia ratkaista ne tulevaisuuteen neuvottelut, mutta mielenkiintoinen syksy on tulossa siinä mielessä myös Brexit-rintamalla.
No Paavi Franciscus on ainakin sitä mieltä, että ihmiset eivät tule tästä koronakriisistä ulos samanlaisina kuin ennen, että meistä tulee joko parempia tai pahempia kuin ennen. niin, tämän koronan jälkeen, niin, niin mitä luulette?
Tämä onkin hyvä kysymys, että millä tavoin tämän tyyppiset kriisit muuttaa ikään kuin ihmisen luontoa. Kyllä mä ehkä omassa ajattelussani lähden siitä, että kyllähän tämä niin kuin kysymys siitä, että onko mikä on ihmisen luonto tai onko ihminen hyvä tai paha, niin se liittyy vahvasti niihin instituutioihin ja järjestelmiin, joita meillä on, ja niiden kestävyys sitten myös heijastuu siihen, että millaisia mahdollisuuksia ihmisillä on toteuttaa itseään ja elää omien arvojensa ja ideaaliensa mukaista elämää. Ja ehkä itse näen siinä, että kyllähän tämä taloudellinen elpyminen siinä mielessä on hyvin, hyvin keskeistä tässä prosessissa, koska tämä talouden hiipuminen yleensä tarkoittaa sitä, että ihmisillä on vähemmän mahdollisuuksia tehdä töitä, vähemmän mahdollisuuksia kouluttautua. Ja nämä kuuluisat perusoikeudet, joista nyt ollaan huolissaan, niin eihän ne liity vaan ikään kuin Suomen budjettisuvereniteettiin, vaan kyllähän niiden toteutuminen tarkoittaa sitä myös, että, tai edellyttää sitä, että Euroopassa taloudella menee hyvin. Ja että me vältetään tämmöinen niin kuin massiivinen taantuma, joka on pitkäkestoinen, jonka vaikutukset sitten maiden sosiaalipolitiikkaan on hyvin pitkälle meneviä. Eli paljon tietysti riippuu niistä ratkaisuista, joita meillä on nyt tässä tulevina viikkoina ja kuukausina edessä, että miten hyvin me päästään taas tästä poikkeustilasta normaalitilaan, ja siinä näillä taloudellisilla ratkaisuilla on iso rooli.
No tuo ei varmaan tarkoita kuitenkaan sitä, että talous olisi ihmistä tärkeämpää, kuten Paavi oli huolissaan, vai kuinka, Juha?
Mä en tähän talouskysymykseen niinkään, mä haluaisin vastata, tai en välttämättä osaa vastata siihen, mutta että se mitä ehkä tässä pohdin nimenomaan ehkä ulkopolitiikan tutkijana, tässä on varmasti niin kuin ainakin meidän niin kuin maailman muutosta koskevassa niin kuin keskustelussa, joka liittyy koronakriisiin, niin aika selkeä sellainen niin kuin näkymä on jo syntynyt asiantuntijoiden puitteissa, että niin kuin kriisi näyttää se kiihdyttävän niin kuin sekä jo niin kuin tavallaan maailmanpolitiikassa tunnistettuja trendejä, jotka olivat siellä ennen kriisiä. Ja se nyt sitten tietenkin riippuu, että miten näitä trendejä lähestyy, että ovatko ne lähtökohtaisesti nähdäänkö ne positiivisina vai negatiivisina, edustavatko ne hyvyyttä vai pahuutta. Mutta niin kuin yksi asia, mikä tässä tullaan varmasti näkemään, on se, että nämä trendit kiihtyy. Ja siinä mielessä, jos sit haluaa palauttaa tähän Paavin tavallaan niin kuin ajatteluun, niin mä ehkä näkisin, että tässä tulee varmasti tämä taistelu hyvän ja pahan välillä maailmassa niin tämänkin kriisin yhteydessä niin kuin lisääntymään. Ja se sitten, että mihin se sitten niin kuin tämä taistelu johtaa niin kuin pidemmässä juoksussa, niin on kyllä tällä hetkellä niin avoinna oleva kysymys, että sitä en uskaltaisi ainakaan itse lähteä niin kuin ennustamaan. Mutta me tullaan selkeästi näkemään sekä niin kuin varmasti positiivisia kehitystrendejä ehkä tältä niin kuin Suomen näkökulmasta katsoen, kansainvälistä yhteistyötä, vastuunkantoa. Nyt me ollaan puhuttu EU:sta tänään aika paljon, mutta tässähän on kokonaan tämä isompi kysymys globaalista vastuusta, vastuunkannosta, taakan jaosta, joka varmasti tulee olemaan myös tavalla tai toisella edessä. Yhtä aikaa me nähdään selkeästi tällaista vahvempaa geopoliittista kilpailua, tavallaan niin kuin aika niin kuin heikossa ja jamassa olevaa globaalia hallintaympäristöä. Nyt jos esimerkiksi mietitään vaikka eurokriisiä ja sitten sen taustalla ollut globaalia rahoitusmarkkinoiden kriisiä, niin tuossa yhteydessähän esimerkiksi G20-ryhmä nousi tällaiseksi keskeiseksi kriisin ratkaisijaksi. Siitä voidaan kiistellä, että kuinka hyväksi sellaiseksi. Nyt me on nähty, että itse asiassa jopa nämä niin kuin epävirallisemmat globaalihallinnan foorumit, kuten G-ryhmät, niin ovat olleet oikeastaan sivussa, ja me on nähty tällaista suurvaltojen kiihtyvää nokittelua erityisesti Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä. Eli siinä mielessä sekä varmasti niin kuin positiivisia että sitten tällaisia negatiivisia Suomen näkökulmasta, Euroopan näkökulmasta katsoen trendejä, ja se, mihin nämä sitten ajan myötä johtavat, niin siitä ei tosiaankaan uskalla mitään kovin lopullista tässä vaiheessa sanoa.
Joo, jätetään nyt hieman tilaa hallituksellekin, nimittäin viikko aikaa suurin piirtein hieroa näitä Suomen kantoja. mitä tästä elvytyspaketista nyt oikein pitäisi sitten ajatella, niin ei muuta kuin viisaat päät yhteen ja pohtimaan. Tämä kaikki, mitä tässä studiossa nyt tänään on keskusteltu, niin on hyvänä osviittana ja taustana näille päätöksille. Kiitoksia Timo Miettinen.
Kiitos.
Ajatuksista ja kiitoksia Juha Jokela näistä ajatuksista.
Kiitoksia Tapio.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.